ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ኣብዚ ኣውስትራልያ ኣብ ቃልሲ ኮሮና ቫይረስ ማለት ኮቪድ-19 ተጸሚዳትሉ ዘላ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ እቲ ዝጸንዐ መምርሒታት ኣውፂኡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ገሊፅዎ ዘሎ መምርሒታት ንሱን ሃገራዊ ካቢነ ኮሮና ቫይረስ ሎም ለይቲ ዝተሰማምዕሉ ኮይኑ እዚ ጸገም ቅልጡፍ ፍታሕ ዝረክብ ኣይኮነን ኢሉ።
There is no two-week answer to what we're confronting. There is no short-term quick fix.
ነዚ ገጢምና ዘሎ ብድሆ ናይ ክልተ ሰሙን ፍታሕ ይብሉን። ውሽጢ ኣውስትራልያ ብኸመይ ከም ዝፍታሕ ናይ ሓፂር እዋን ቅልጡፍ ፍታሕ ይብሉን። ኩሉ ነገር ንክልተ ሰሙን ዓፂኻ መሊስካ ናብኡ ምምላስ ኣይኮነን እቲ ዘሎ መንገዲ። እዚ ኮነን እቲ ክውንነት፣ እዚ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ሓበሬታታት። በዚ ክንሓልፍ ከለና ድማ እዚ ኮነን እቲ መገዲ። ብሰንኪ ቅልውላው ኮሮና ቫይረስ ንፈለማ እዋን እቲ ዝለዓለ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ማለት ደረጃ 4 ክግበር ተወሲኑኣሎ። ሚስተር ሞሪሰን ከም ዝገለጾ ኣውስትራልያውያን ናብ ወፃኢ ሃገር ክገሹ የብሎምን። ንሱ ወሲኹ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ምስ ፍሕፋሕ እዚ ቫይረስ ዝኸውን ዘሎ በቶም ካብ ወፃኢ ዝመፁ ኣውስትራልያውያን እዩ።
The travel advice to every Australian is do not travel abroad. Do not go overseas.
እቲ ናይ ጉዕዞ መምርሒ ኩሎም ኣውስትራልያውያን ናብ ወፃኢ ከይገሹ እዩ ዘሎ። ናብ ወፃኢ ሃገር ከይትገሹ፣ እዚ ኣዝዩ ንጹር መምርሒ እዩ። እቶም ኣብ እዋን ዕረብቲ ናብ ወፃኢ ክትገሹ መዲብኩም ዘለኹም ብፍጹም ኣቋርፅዎ። ሓድሽ ሓበሬታ ንምርካብ ህዝቢ ኣብ ናይ ዘ ስማርት ትራቨለር መርበብ ሓበሬታ ማለት ኣብ www.smarttraveler.gov.au ብምእታው ሓበሬታ ክረኽቡን ደረጃ 4 ማለት እንታይ ምዃኑ ክፈልጡን ይኽእሉ እዮም። እዚ እዋን ብፍላይ ንመገዲ ኣየራት ኣጸጋሚ ምዃኑ ተረዲኡ መንግስቲ ክሕግዝ ስጉምቲ ወሲዱ ከም ዘሎ ሚስተር ሞሪሰን ገሊጹ። ብኣገላልጻቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብኣየር ምጉዓዝ ትሑት ሓደጋ እንተለዎ እኳ እቶም ኣብ ዓለም ዝዞሩ ሰባት ግና ከቢድ ሓደጋ ኣለዎም። ከም ማሕበረሰብ ደቀባት ዝርከብዎም ከባቢታት ዝበሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን እንተ ዘይተኸይዱ ጽቡቕ ምዃኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። መንግስቲ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ካብ 100 ሰባት ንላዕሊ ዝግበር ኣድላይ ዘይኮነ ኣኼባታት ከይግበር ከም ተወሰነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። ካብ ገዛ ወፃኢ ዝግበር ምእካብ እቲ ዝበዝሐ ሰብ 500 ጥራይ ክኸውን ድሮ ዝተወሰነ ኣብ ቦትኡ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝገለጾ እዚ ሰባት ኣብ ነንሕድሕዶም ክህሉ ዝግባእ ርሕቀት ንክሕሉ ክሕግዝ እዩ።
It's important that we try and observe those social distancing practices, which is a meter and a half apart.
ነቲ ናይ ማሕበራዊ ናይ ቅርበት ምርሕሓቅ ልምዲ ክንግንዘቦ ኣድላይ እዩ። ምስ ፍሕፋሕ እዚ ቫይረስ ንምግታእ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሕድሕድ ዝህሉ ምርሕሓቅ ልዕሊ 1 ሜትሮን ፈረቓ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ናይ ወፃኢ ተምሃሩ ከም ነርስ ኮይኖም ዝሰርሑ ገደብ ሰዓታት ስራሕ ከም ዝተኣልየሎም ድማ ኣፍሊጡ። ኣብዚ እዋን ኣስታት 20,000 ናይ ወፃኢ ተምሃሮ ነርስ ኣብ ኣውስትራልያ
ኣለው።
እዚኣቶም ብመሰረት መምርሒታት ሰመዝ ጥዕና ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝግበር ፃዕርታት ጥዕና ክሕግዙ እዮም። ከምቲ ኣብ ሲንጋፖር ዘሎ ኩሎም ኣብያተ ትምህርቲ ክፉታት ኮይኖም ክፀንሑ እዮም።
Singapore has been one of the more successful countries. In Singapore, the schools are open.
ሲንጋፖር ሓንቲ ካብተን እውታት ሃገራት እያ ኮይና ዘላ። ኣብ ሲንጋፖር ኣብያተ ትምህርቲ ክፉታት እዮም ዘለዉ። ኣብ ሲንጋፖር ለበዳ እቲ ቫይረስ ከየፋሕፍሕ ብምግታእ ኣድማዕ ምሕደራ እዮም ገይሮም ዘለዉ። እዚ መምርሒ ጥዕና ብኩሎም ፕሪምየራትን ኣመሓዘርትን መንግስተይን ደገፍ ዝረኸበ ኮይኑ ኣብያተ ትምህርቲ ክፉታት ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም። ብኣገላልጻቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንቕሩብ እዋን ኣብያተ ትምህርቲ ምዕፃው ማለት ኣብ ቁጠባ ዝሃገርን ነዚ ቅልውላው ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ከቢድ ሳዕበን እዩ ክፈጥር። ሚስተር መሪሰን ብተወሳኺ ብዛዕባ ማዕቆቢ ኣረጋውያን ዝምልከት ሓድሽ ገደብ ክህሉ እዩ ኢሉ። ኣባላት ስድራ፣ ናይ ቀረባ ኣዕሩኽ፣ ክኢላዊ ኣገልግሎት ወይ ሰራሕተኛታት ኣስተምህሮ ኣብቲ ኣረጋውያን ዝተዓቕብሉ ቦታ ንውስን ምብፃሕ ጥራዩ ክፍቀድ ኣብ ሓደ ግዜ ናይ መዓልቲ ክልተ ሰባት ጥራይ እዮም ክኣትዉ ክፍቀደሎም
Visits should be conducted in a residence room outdoors or in a specific area designated by the facility rather than communal areas where the risk of transmission to other residents is greater.
ኩነታት ኣብ ናይ ሓባር ቦታ ክንዲ ዝኸውን ኣብ ገዛ ናይቲ ነባሪ ኣብ ደገ ወይ ነዚ ተባሂሉ ኣብ ዝውሰን ቦታ ጥራዩ ክብፃሕ ንብዙሓት ብሓንሳብ ክበፅሑን ከም ማሕበራዊ ንጥፈታት ወይ ምዝንጋዕ ናይ ሓባር ኣኼባን ኣይክህሉን እዩ ምኽባር መዓልቲ ኣንዛክ ከም ዝተሰረዘ ዘፍለጠ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞሪሰን እቲ ምኽንያት ብዙሓት ዓበይቲ ዝሳተፍዎ በዓል ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ሃገራዊ ኣማራፂ ክህሉ እዩ
There will be a televised national event here in Canberra at the War Memorial states and territories may also
ካብ ካምቢራ ዝርከብ ዝኽሪ ናይቲ ኩናት ብቐጥታ ብቴሌቪዥን ዝመሓላለፍ ሃገራዊ ዝኽሪ ክህሉ እዩ ክፍለ ግዝኣታትን ፍሉያት ምሕዳራትን ህዝባዊ ኣኼባታት ዘይብሉ ተመሳሳሊ ነገራት ክገብራ ይኽእላ ይኮና ብሜድያ ብምምሕላፍ ህዝቢ ነቲ ዝኽሪ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ነቲ ኣዝዩ ኣድላይ መዓልቲ ካብ ዓመት ብዝኽሪ ክሓብሮ ይከኣል እዩ ነቶም ኣብ ሸበድበድን ናይ ፍርሒ ዕድጊ ተጸሚዶም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም
Stop hoarding. I can't be more blunt about it. Stop it. It's not sensible. It's not helpful. And I've got to say it's been one of the most disappointing things I've seen in Australia.
ነዚ ነገር ደው ኣብልዎ እዚ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ሓጋዝ እውን ኣይኮነን እዚ ኣብ እዋን ቅልውላው ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝተረእየ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ተግባር ምዃኑ ክገልጽ ፈቱ ከም ህዝቢ ከምኡ ኣይኮነን ኣድላይ ኣይኮነን እዚ ሰባት ክገብርዎ ዝግባእ ነገር ኣይኮነን ሚስተር ሞሪሰን ከም ዝገለጾ ንሱን ሃገራዊ ካቢኒኡን ምስ ሳይንሰኛታት ክኢላታት ሕክምናን መራሕቲ ቢዝነሳትን ብቐጻሊ እናተራኸቡ ንኣውስትራልያውያን ቀጻል ሓበሬታ ከም ዘመሓላልፉ ቃል ኣትዩሎ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስትስ Spotify ወይ ውን ብዝረኸብኩም ፖድካስት ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም